a požehnanou sobotu. V nasledujúcich minútach vám trošku predstavím svoje myslenie. Neviem, do akej miery budú moje myšlienky zrozumiteľné, ale moc prosím Pána Boha, aby to mohlo byť možno trochu zaujímavé pre vás alebo užitočné. Každopádne, všetko to začalo jedného dňa, keď som čítala knižku. A zrazu mi padol do očí nádherný citát. Modlitba je dýchaním duše. A keďže mám hrozne rada takéto rôzne paralely, pripodobnenia, tak už som ďalej nemohla čítať tú knižku, pokračovať, ale proste som musela prestať a začala som spisovať, že akým spôsobom vlastne môže to dýchanie a modlitba súvisieť. Po vyše hodine, keď som sa nad tým ako zamýšľala, vzniklo toto kázanie. A presne som aj vedela, že by som asi mala urobiť študentskú bohoslužbu na túto tému. Tá prebehla pred 5 rokmi v Brne a mala som z nej veľkú radosť. Keď sme sa presťahovali do Ostravy, tak som v roku 2018 mala zamyslenie na študentskej na túto tému aj tam. Vtedy nám nečakane vypadol hosť a ponúkla som túto tému, lebo som to mala spracované a Honzik s tým súhlasil, že sa vyriešil ten problém. No a keď sme teraz plánovali mládežnickú bohoslužbu, tak Honzik sa na mňa obrátil, že či by som nechcela mať toto zamyslenie aj tu. Takže ste prvý zbor, teda dospelí všetci, pred ktorými proste stojím a vlastne budete počuť výsledok môjho rozmýšľania a mojich myšlienkových pochodov na tému Modlitba je dýchaním duše. A na čo sa teda môžeme tak tešiť? Takže pozrieme sa na prečo musím dýchať, kto som, paralely medzi dýchaním a modlitbou, potom spomeniem nejaké dýchacie problémy a takisto dýchacie pomôcky a zopakujeme si hlavné myšlienky. Takže toto tu tak nejak budeme dneska robiť. Takže prvá, čo som, ako základná otázka, čo som si kládla, proste bola o identite človeka. Kto som ja, kto je to človek ako taký a ako funguje môj život? A odpoveď som našla vo fascinujúcom texte, ktorý sa nachádza hneď na začiatku Biblie. Snáď to trošku uvidíte. Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký poľný ker a nerástla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. To bolo v 1. Mojžišovej, 1. kapitole. Neviem, či to všetci o mne viete, ale ja milujem jazyky, takže som si nemohla to odpustiť a proste vám ukážem jedno hebrejské slovíčko. Toto je krásne slovíčko ruach. A znamená to dých, duch, vietor. A keď sa teda pozrieme na to, že ako bol človek stvorený, tak to bolo práve pomocou Božieho vdýchnutia do neživej hmoty. A tak teda telo, hmota, prach, niečo neživé, Boží vdých života a z toho sa stal živý človek. Takže môj rozum mi tak trošku hovorí, prestaneš dýchať, zomrieš. Takže teraz tu mám tie také paralely. V podstate dýchame neustále. Skúste sa na to sústrediť. Musíme sa nejak snažiť, musím si pripomínať nádych, výdych, nádych, výdych. To keď sme nervózni možno, tak sa snažíme si pomôcť. Ale inak ako za štandardného prežívania proste naše telo dýcha samo. Okysličuje náš mozog, aby sme mohli uvažovať. Okysličuje naše bunky, aby všetko fungovalo. Každým nadýchnutím sa k nám dostáva život. No a modlitba je prirovnávaná v tom citáte, modlitba je dýchaním duše, k tejto činnosti, k dýchaniu. Modlitbou sa dostávame do kontaktu s našim stvoriteľom, obraciame sa k Bohu a on nám znovu a znovu cez ducha vdýchuje život, ten skutočný, čiže oživuje našu dušu. Takže prestaneš dýchať, zomrieš. Nie viditeľne, nie fyzicky, ale duchovne. No a máme v Biblii mnoho veršov, ktoré hovoria o tom, že vlastne sa nemáme prestať modliť. Nemáme prestať sa modliť, že je to naozaj dôležité a nevyhnutné v živote. Snáď takisto ako to dýchanie. Takže prvý. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. To je Efeským 6. Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. To bola Tesalonickým 1. 5. Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví. V modlitbe vytrvalí. Rímanom 12. Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k Tebe. Žalm 86. A posledné, preto bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka. Lukáš 21. A to určite nie sú ani zďaleka proste vyčerpávajúci zoznam veršov, ktorý nám akoby pripomína, že máme sa neustále modliť. A tak v zátvorke prestaneš sa modliť, zomrieš. No, teraz by som sa rada pozrela na to, čo ma napadlo, keď som teda uvažovala s tým dýchaním, že prečo sa nám niekedy ťažko dýcha. Takže ja som rada za túto paralelu dýchania a modlitby, pretože vďaka veciam, ktoré chápeme z nášho života, ktoré poznáme, z nášho proste ľudského tu bytia, tak si vieme predstaviť aj dôležité veci v tom duchovnom živote. Takže ja som našla tri dôvody, ktoré nám bránia v dýchaní, v ktorých vidím hlbší zmysel, keď to prenesieme do tej prenesenej roviny modlitby. Takže, keď sme chorí, kašleme, znečistené prostredie a keď bežíme. Tak a teraz sa k tomu vyjadrím. Takže určite to poznáte a v živote ste boli proste niekoľkokrát chorí. Ja to mám ešte v živej pamäti. Človek nemôže hovoriť, nemôže dýchať, má problém zaspať, lebo proste len kašle trvárs, nemôže sa nadýchnuť. V duchovnej oblasti proste paralela choroby je hriech. To odlúčenie od Boha. Život, ktorý častokrát vedieme len tak sami. Takže náš hriešny stav nám bráni modliť sa, nachádzame si výhovorky, necítime sa dobre v Božej prítomnosti, trpíme. Možno tá báseň, čo Danča čítala, bola taká ako depresívna, alebo taká smutná, alebo neviem. Ale práve k tomuto bodu vlastne mi strašne bola blízka, že tam sa spomínalo toto, že proste niekedy nemáme chuť sa modliť, niekedy to nezvládame. A že tam bolo, ako v tej básni, bolo, že to je hriech. Že to ten hriech spôsobuje. Takže vlastne to sa hodilo k tomuto môjmu bodu. No a takže keď sme tak trošku chorí, tak preto nemôžeme komunikovať s Pánom Bohom tak, ako bolo pôvodne zamýšľané pri stvorení. Tak priamo. Nekomunikujeme úplne priamo. Čiže modlitba nie je tak efektívna, nemôžeme dýchať, lebo sme chorí, duchovne kašleme. Takže na prvej fotke je chorý človek, nemôže dýchať, je nešťastný, nemôže sa modliť. A na druhej je vyliečený, zachránený, zdravý človek, ktorý môže dýchať, je v prírode a raduje sa z modlitby. Tak, dýchaniu logicky zabraňuje aj znečistené prostredie. Keď som písala to kázanie pred tými x rokmi, tak ma vtedy ani nenapadlo, že vlastne nás život zaveje až do Ostravy a že budem to zamyslenie mať aj tam. Pamätám si hneď na začiatku, keď sme sa tam prisťahovali, tak som si našla aplikáciu na mobile, že smog alarm. A furt som sledovala, že ako je na tom ten smog, tá situácia a nebolo to ako moc dobré. Takže som to už potom ako radšej vypla, neotvárala, lebo to nemalo zmysel. Do práce som ísť musela, aj keď bolo špatne. No, ale je pravda, že v dnešnej dobe proste už je toho smogu v podstate ako všade. Asi, neviem. Nemám smog alarm na veselí, ale proste je aj tak veľký rozdiel medzi mestom a v lese, proste v prírode, kde je krásny čerstvý vzduch, môžeme sa nadýchnuť. No a čo teda bráni modlitbe? Pre mňa je to prostredie, hluk, kde je veľa ľudí, človek sa nemôže modliť v prostredí, ktoré tomu nepomáhajú. Takisto, keď sme pri tejto téme dýchania, tak som si spomenula aj na to, že niektorí ľudia veľmi zle znášajú vydýchaný vzduch v miestnosti, odpadávajú pomaly, ale fakt, proste musia sa rýchlo otvárať okná, aby sa dostal ten čerstvý vzduch. Ako je teda možné, že bez dýchania vydržíme sotva pár sekúnd, minút, ale bez modlitby, bez dýchania duše vydržíme niekedy aj tak dlho, niekoľko dní, týždňov, možno roky. Každopádne naše vnútro určite trpí. Aspoň ja som teda zažívala také pocity. Takže, ako aj na fotke, mávam horšie obdobia, kedy sa nemôžem modliť, cítim sa ďaleko od Pána Boha, nenachádzam si čas na také tie skutočné modlitby, prípadne sa človek nemodlí. Ale nesie to so sebou ten vedľajší efekt. Cítim sa mŕtva duchovne. A keď nájdem cestu späť, je to potom ako ten dúšok čerstvého vzduchu. Znova cítim v sebe život. No a Biblia nám zase ponúka riešenie vhodného prostredia na modlitbu, ktoré nebude prekážať tomu človeku a tomu vzťahu s Pánom Bohom. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Matúš 6. Takže akoby riešenie na toho znečisteného prostredia je ísť do komórky. No a čo ešte ďalšie by mohlo byť dúškom čerstvého vzduchu, zdravého pre náš duchovný život? Takže tá samota, to som spomínala. Potom spev chvála Pána Boha. Vtedy sa zase môžeme nadýchnuť tej Božej prítomnosti. Spoločenstvo povzbudzujúcich sa ľudí, ktorým záleží jeden na druhému, na druhom. Určite čítanie Biblie, Božieho slova, Boho, služba a ticho v prírode, kde budeme počúvať ten tichý Boží hlas. Takže možno vás napadajú nejaké ďalšie miesta, kde sa nám lepšie dýcha. Toto napadlo mňa. No, a ten tretí bod v tomto podbode problémov s dýchaním je, keď bežíme. Keď bežíme v tom fyzickom smere, tak proste sme vydýchaní, musíme niekedy až zastaviť. Počet výdychov vlastne prevýšil počet nádychov, dýchame plitko a nemáme síl pokračovať ďalej v behu. V prenesenom význame vidím problém s dýchaním tiež. Niekedy bežíme v živote, dýchame len tak plitko, také slabé nádychy. Robíme milión činností, pričom niektoré z tých činností aj môžu byť dobré, prospešné. Ale mám skúsenosť s tým, že v poslednej dobe si každý toho naberá až príliš. A nestíha potom dýchať, nemá kedy. A každý večer vyčerpaný si ľahá spať a diví sa, ako ten deň rýchlo prešiel. A ešte si treba urobiť aj čas na Pána Boha, ale kedy. Takže dýchať potom nemôžeme, sme zadýchaní z behu života. Ale my potrebujeme dýchať zhlboka. Na to si treba proste urobiť čas, ísť do tej prírody trebárs, na pokojnú prechádzku, v lese dýchať. Treba proste spomaliť. Takže teraz dýchacie pomôcky, aby to nebolo len také ako depresívne, tak ideme niečo, čo zase nám pomôže s tým dýchaním. Takže mám tu dve. Dýchacie prístroje a dýchanie z úst do úst. A potom tu mám dve ďalšie pomôcky, ktoré mi napadli, ale tie budú symbolom modlitby. Tak to vám potom ako ukážem. To bude šnorchel a rúško na tvár. Takže dýchacie prístroje. Niekedy, keď je človek moc zranený, lekári ho napoja na prístroje, ktoré za neho môžu na určitú obmedzenú dobu dýchať. Je to taká posledná záchrana a všetci veria, že ten chorý človek začne zase sám potom o nejaký čas dýchať. No a takisto vnímam spoločenstvo veriacich, ktorí sa modlia za človeka, ktorý prechádza ťažkým obdobím a z rôznych príčin sa nevládze sám modliť. Takže vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Jakub 5. Takže vlastne spoločenstvo veriacich vnímam ako taký ten dýchací prístroj. Tak, potom tu máme dýchanie z úst do úst. Takže predstavte si, že máte priateľa, ktorý sa evidentne nachádza v núdzi, potrebuje pomoc. Vidíte, ako napríklad sa ničí v živote, z lásky mu chcete pomôcť. Ale niekedy to proste nejde inak, než cez tú modlitbu. Tak to je pre mňa zase také symbolické dýchanie z úst do úst. Neprestávajme sa modliť za našich blízkych, či už za rodičov, priateľov, spolupracovníkov. Oni zatiaľ možno nemôžu dýchať, ale my môžeme. Prímluvné modlitby sú tiež veľmi dôležité. A druhá aplikácia z úst do úst, dýchanie z úst do úst, je modlitebný partner. Možno ste o tom počuli, niekedy sa to tak ako spomína, že každý má mať nejakého parťáka. Takže modlitebný partner je niekto, s kým nám to dýchanie pôjde ľahšie, lepšie. Odporúča sa mať blízku osobu, s ktorou sa môžete zdieľať o živote, ktorá vie o vás, vy viete o ňom, o nej, viete o svojich problémoch, o radostiach, o tom, kde je ten človek na tom v duchovnom živote a čo potrebuje. Modlite sa, či už spolu, alebo o samote, jeden za druhého. Musím povedať zase, že som mala v živote obdobie, alebo obdobia, kedy bolo pre mňa ťažké sa modliť a z rôznych dôvodov a to, čo ma tak ako nieslo cez to všetko, bolo, že sa môj Honzik vlastne stále akoby modlil, niekedy aj trebárs iba on a zvládli sme to. Naozaj to proste pomáha, pretože dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Lebo ak padnú, jeden druhého pozdvihne. Beda však samotnému, keď padne a nie je druhého, kto by ho zdvihol. Kazateľ 4. Tak. Šnorchel. Neviem, ako to má byť. Ďakujem chlapečkovým za požičanie. A, takže, tu nás zase, my sme pod vodou, vzduch je nad vodou a tá vec proste nejak sprostredkováva to. A je to také spojenie medzi nami a tým vzduchom. A tak isto teda symbolicky tá modlitba je naozaj spojením nás tu na dole s Pánom Bohom, ktorý je hore. Tak. Druhé. Ruška na tvár. Takže chráni nás pred znečisteným svetom, filtruje bacily a tak nám vlastne aj modlitba môže pomáhať vysporiadať sa so situáciami, ktoré nás stretávajú v živote. Pomáha nám aj poučiť sa zo zlej situácie, pomáha nám správne reagovať. Nastavuje nám takú tú Božiu optiku, i keď ako teraz hovorím o dýchaní a nie o optike, ale proste modlitba filtruje naše pocity cez Božie chápanie sveta. Modlitba nás teda zachraňuje tak ako to rúško, lebo bez nej by sme to tu moc nezvládli. Tak a zhrnieme si hlavné myšlienky. Tak ako potrebuje dýchať moje telo, takisto potrebuje dýchať aj moja duša. Keď prestaneme dýchať, zomrieme. Modlitba oživuje náš vzťah s Pánom Bohom, potrebujeme s ním byť v kontakte. V živote nastáva obdobie, kedy máme problémy s dýchaním, problémy dýchať, necítime sa dobre, žijeme v prostredí, ktoré tomu nepraje, alebo máme mnoho inej práce, než si sadnúť a venovať sa môjmu vzťahu s Pánom Bohom. Ale máme aj dobrú správu. Aj keď na tom nie sme niekedy až tak moc dobré, stále existuje nádej. A rôzne dýchacie pomôcky, ktoré nám pomôžu prežiť čas, ktorý by sme sami nezvládli. Sú to priatelia, spoločenstvo, ľudia, ktorí sa za nás modlia. Modlitba pomáha. A posledné, kresťan bez modlitby nemôže byť živým kresťanom. Minimálne sa taký človek ochudobňuje o niečo krásneho. Modlitba je dýchaním duše. Tak dýchajme. Tak. Amen.